maćehinskim i indolentnim odnosom prema ski centru Cmiljača na planini Bjelasica i drugim investicijama u Bijelom Polju, aktuelna vlast rizikuje brojne dalekosežne negativne posljedice po naš kraj, saopštila je danas Vesna Pavićević, poslanica DPS-a u Skupštini Crne Gore. Ističe da se tako prije svega rizikuje moguće zaustavljanje radova u investicijama koje su u poodmakloj, a neke i u završnoj fazi. Druga jako bitna stvar koju je vlada smetnula sa uma su građani, njihova dalja perspektiva kao i egzistencijalna valorizacija investicija koju vide od suštinskog značaja u njihovom životima. Buduća dva hotela, žičara i kompletni turistički kompleksi, promjene su koje građanima ovog kraja daju smisao daljeg razvoja i predstavljaju glavnu činjenicu zbog koje roditelji svoju djecu usmjeravaju ka turizmu, ugostiteljstvu, otvaraju se mali porodični biznisi, etnokatuni itd., navodi Pavićević. Dodaje da upravo zbog brojnih problema koje mogu izazvati nebriga i nedomaćinski odnos vlade Crne Gore prema investicijama u tom gradu, rizikuju se prekidi ugovora kao i tužbe od strane investitora koje bi slijedile nakon toga. To bi prouzrokovalo dodatno produbljivanje ekonomske krize po našu državu, pogođenu nestabilnošću epidemiološke, političke i svake druge vrste. Pozivamo premijera Krivokapića i resorno ministarstvo da naš apel shvate maksimalno ozbiljno, jer pokazatelj koliko je njima stalo do našeg grada i naših sugrađana pokazuje nebriga koju su iskazali time da se Krivokapić nije udostojio posjetiti Bijelo Polje od kako je postao premijer, zaključuje Pavićević. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklija. Ostanite sa nama.